So if you were the king of Bhutan, what would you do?
Da nagi bo che bo che mula na nga ji du ge kham gi pen zum chi bo wa chi te ga ji be ni gi no sa yi si me la ge kha blo
ta nga chi nga gi ya la
na ge zum chi bo chi
ta de ta pen be ni gi re wa da de ra lo ne gi gi mi be be re wa me si shu ni la pen de te te
ta kam chi be na gi pen bo wa chi si ti shu la ka chi be ni gi
shung gi la na lo ya ta shung gi la na lo ga chi so wa chi nga 시기 연대다 님 가야마다 데 두기 나서라 데 두기 빼샤리 데 아스리시 디베올레 텐데 망가라 데다 런데 겐쇼데 텐데 배곱숨지 템바진 다 많이 자네다 데 아니 베네기 녹소알 합 센데 남에서네 야마기 데 제샤탑니게 라로데 잘레라 레와 메시슈니라
메트로 다 드로 감치베 다 앞뎅도 치 개합로 아니 베니 미스로 아니 베니 세기 차지치 용거도
데 다데 데데데 다 pensumjira begop themba chende misi nyamchung ga de yoga sakora chapta di te jiwa ji sem jiwa ji sem yomba chen ani misri nyamchung disu ya thudi gi be disu ya ta ta ni gi thapsi ne gap te ga de ta ta be ni gi sem yesi shuni te ani bewa chen te dablu na me sa me charo bewan de sem lu charo bewa chen sem de te ga ra ya danda jo su ba chen te sem gawi gi sunam di gi te ra ya te te tum bi gi te yada dyo si gi samba yesi shuni la
So normally if he be a king of Bhutan and he will travel to all the district so he will travel all the district and meet all the peoples and then he wants to make the people equally normally even he make the poor people to bring up and make them the rich people so almost make equalities so for that if you done this so his luck will become more and more
this is his karma
yeah.